disa minuta
me nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, po vijojmë me emisionin e dytë të ciklit radiofonik me nën Teresën, kushtuar të lumës së parë shqiptare, të cilin e kemi ftuar simbolikisht na flas për jetën e vet, duke shfletuar librin Jeta ime. Sot nën Teresa e kujton vendin që zuri në zemrën e saj, qyteti i lindjes Shkupi, ku kaloi vitet e mrekullueshme të fëmijërisë në praher të prindërve, pranë motrës e vllaut në bashkësinë katolike shqiptare e ndërmjet bashkëqytetarëve, që i desh pa asnjë dallim, ashtu si do t'i donte njerëzit e mbar botës gjatë gjithë jetës së saj. Ja si e kujton vendlindjen bija e dashur e Shkupit.
I would say that if they could bring prayer in their lives,
ishën në gjuj parazojës letnicës në Shkup, kur ndjeve për herë të parë thirjen hyjnore, që mbinit i shërbej Zotit, ti kushtohem plotësisht shërbimit të ti. Ishte pasditja e festës të të ngjiturit Krishtit në qiell. Më kujtohet si tani, po lutesha me një qiri të ndezur në dorë, lutesha e këndoja, nësa zemra më gufonte nga gëzimi. A qasë dvenosa ti kushtohem plotësisht Zotit, duke u bërë rregulltare. Kjo skend atje te këmbët e Zojës në shenjtërorën e saj të letnicës mbeti e pashlyer në zemrën time. Atje dëgjova zërin e Zotit që më ftonte të isha krejtësisht e tija. Ti kushtohesha atij e të afërmit. Më zbuloi kështu dëshirën që e fshihja prej kohe në zemër. Po, më kujtohet, si shenjtërorja, ashtu dhe disa prej himneve që këndonim, posaçërisht kënga që fillon me fjalet në Cërnagor kem një nan. Pas disa vjetësh pata rast të kthehesha prapë në Shkup e në shenjtërorën e letnicës. E ndjeva veten të lume që po gjunjëzohesha përsëri te këmbët e Zojës për të lutur. Manteli i Zojës nuk ishte më ai pari, po sytë e shikimi ishin po ato që më ndjekin pas kudo që shkoj. Me uratën time desha të falënderoj Zotin për gjitha vitet që kisha jetuar pasi u largova nga Shkupi për herë të fundit. Janë vitet ngarkuara me fryte, e natyrisht, mendova se po ta rifilloja jetën nga e para, do të largohesha përsëri nga Shkupi, për të ecur gjithnjë në të njëjtën rrugë. Sytë e Zojës ishin të njëjtët, po Shkupi kishte ndryshuar shumë. Gjithsesi ishte Shkupi im, vendi ku kalova fëmirinë, ku isha aq e lume. Autoritetet e vendit paten mirësinë të më shpallnin binerit të Shkupit. Në Shkup hapëm një shtëpit misionareve të bamirësisë. Kjo ma mbushi zemrën me gëzim. Përmes themelimit kësaj shtëpie në qytetin ku kam lindur, i shpreha Zotit dhe vendlinjes, mirënjohjen time e të motrave të mia. Me këtë rast u fola bashkëqytetarëve të mi të Shkupit. Këto motre janë dhurata që i bëj vendit tim. Kam besim se Shkupi do të vijojë t'i dhurojë thirrje të reja kishës, në mënyrë që edhe ne të kemi mundësi t'i dhurojmë më shumë motra. I kam gjithnjë në zemër banor të Shkupit e të Shqipërisë. I lutem Zotit që paqja e tij të zbresë në zemrat e banorëve të këtij vendi, ashtu si në zemrat e gjitha familjeve shqiptare e të botës mbar.